Assalomu alaykum. Xudojoy ayol o'zi ham, farzandlari ham ruh amri bilan yashashi uchun avvalo o'zi bu haqda bilishi, yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Tabiat. Bilasizki, har narsaning tabiati bor. Tabiat bu borliqning xususiyatidir. Masalan, suv ho'l va sovuq bo'ladi. Demak, bu uning tabiatiga bog'liq. Xudoning tabiati esa haqlik, shaytonniki esa nohaqlik va yolg'onchilik. Ammo yuqoridan tug'ilgan masihiylarning borlig'ida ikki tabiat yashaydi. Birinchisi eski gunohkor tabiat, ikkinchisi yangi ruhiy tabiat. Tabiatimiz qayerdan kelgan? Gunohkor tabiat odam ato ilk gunoh qilganida shayton tomonidan kirgan. Shuning uchun Iso farzilarga sizlarning otangiz shayton deganida. Sizlar o'z otangizning nafsu ehtiroslarini bajo keltirmoqchisizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. Yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Gunohkor tabiat shaytonning tabiati. Shaytonning tabiatiga ega bo'lganlar shaytonning ishlarini qiladilar. Kim gunoh qilib yursa, bunday kishi iblisdandir. Chunki azaldan iblis gunoh qilgan. Ana shuning uchun ham Xudoning o'g'li iblisning ishlarini barbod qilish uchun paydo bo'ldi. Xudodan tug'ilgan har bir kishi gunoh qilmaydi, chunki Xudoning kalomi uning ichida bo'ladi. U Xudodan tug'ilgani uchun gunoh qila olmaydi. Xudoning farzandlari ham, iblisning farzandlari ham shundan ma'lum bo'ladiki, yaxshilik qilmagan hamda birodarni sevmagan har kimsa Xudodan emas. Yangi tabiat esa odam gunohlariga tavba qilganida Xudoning ruhi bilan kiradi. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Kalomda shunday yozilgan. Ruhiy tabiat bu Xudoning tabiati. Chunki sizlar yana qo'rqish uchun qullik ruhini qabul qilmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. U bilan esa biz Xudoni ota deb chaqiramiz. Ana shu ruhning o'zi bizning ruhimizga biz Xudoning farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik bermoqda. Xudoning tabiatiga ega bo'lganlar Xudoning ishlarini qiladilar. Gunohkor va ruhiy tabiatlarning xususiyatlari esa gunohni sevadigan, xudbin, o'zining manfaatlari uchun boshqalarga ziyon keltira oladigan odam bo'ladi. Xudo va odamlarni sevmaydi. U o'zi istaganidek manmanlik bilan yashashni xohlaydi. Xudoning istagiga bo'ysunmaydi. Shuning uchun ruhiy faoliyatlarga, Xudoning so'zini o'qish, bo'ysunish, ibodat qilish, xizmat qilishga juda ham passiv bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Tana ismi bo'yicha qilinayotgan ishlar ma'lum. Bular zino, fahshbozlik, nopoklik, axloqsizlik, butparastlik, sehrgarlik, dushmanlik va janjal. Xullas, hayot va tinchlikka ega bo'lishni istasangiz, ruh amri bilan yashashga qaror qiling. Salomat bo'ling.